Sveicināti klausītāji! Pie jums nāk iknedēļas raidījums, ko piedāvā Adventistu Vispasaules radio. Mūsu programmas skan tiem, kuri vēlas redzēt savu praktisko kristiešu dzīvi, maināmies, un kuri vēlas, lai viņu ticība būtu balstīta dziļākā Dieva vārda izpratnē. Un tā šodien mūsu pārdomu tēma ir lūkšana, bet raidījuma otrajā daļā veltīsim uzmanību Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļas jautājumam – kas var pastāvēt? Mācītājs Viktors Geide arī kavēsies pie Atklāsmes grāmatā atrodamā skaitļa 144 000. Bet vispirms Vēsma un Modris Geide piedāvā pārdomāt mūsu ikdienas lūkšanu dzīvi.
Labrīt! Šajā rītā vēlos parunāt ar jums par lūkšanu. Ticu, ka lūkšanās mēs esam saņēmuši skaistus personīgus piedzīvojumus ar Dievu. Cilvēkiem var daudz ko atņemt šajā dzīvē, bet nekad nevar atņemt lūkšanas priekštiesību. Lūciet no sirds un patiesi, un jūs piedzīvosiet brīnumus. Varbūt šajā rītā ieklausieties tādā savdabīgā lūkšanas dialogā, kas palīdzēs mums dziļāk izprast tās lūkšanas būtību, kuru cilvēki tik bieži saka Dievam. Mūsu Tēvs debesīs.
Jā, jā.
Nepārtrauciet mani, es taču lūdzu.
Bet tu taču sauci mani.
Tevi? Es nesaucu. Es lūdzu, mūsu Tēvs debesīs.
Nu, lūk, atkal.
Kas atkal?
Tu sauci mani. Tu sacīji, mūsu Tēvs debesīs. Šeit es esmu. Ko tu vēlies?
Ak, es jau ar to neko nedomāju. Zini, es tikai lūdzu šai dienai. Es vienmēr lūdzu mūsu Tēvs, jo man tas patīk un dod izpildīt pienākumu sajūtu.
Labi, turpini.
Svētīs, lai top tavs vārds.
Pagaidi, ko tas nozīmē? Svētīts, lai top tavs vārds.
Tas nozīmē, nu es nezinu, ko tas nozīmē, un no kurienes es to lai zinātu. Tā vienkārši ir lūkšanas daļa. Un tiešām, patiesībā, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē godbīgu, svētu attieksmi pret manu vārdu.
Lūkas, skaidrs. Es nekad agrāk nedomāju par šiem vārdiem svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Tu patiešām to tā vēlies?
Nu jā, kāpēc gan ne?
Bet ko tu dari, lai tas piepildītos?
Ko daru? Laikam neko. Es vienkārši uzskatu, ka nebūtu slikti, ja tu vadītu visas lietas šeit virs zemes, līdzīgi kā to tu dari arī debesīs.
Bet vai tevi es vadu?
Es eju uz baznīcu.
Jā, bet tas nav tas, par ko es tev jautāju. Kā ir ar tavu ieradumu stāstīt citiem cilvēkiem melus? Tā tev tiešām ir liela problēma, un bez tam tu visu savu naudu iztērē tikai priekš sevis.
Nevajag man nosodīt. Es nemaz neesmu sliktāka par citiem manas draudzes locekļiem.
Atvaino, es domāju, ka tu lūdz par to, lai mana griba piepildītos tavā dzīvē. Ja tas tiešām notiks, tad tikai ar tiem, kur par to lūdz, kā piemēram tu.
Jā, protams, es domāju, ka patiesībā man ir nepilnības. Tu nosauc tās, es varētu nosaukt vēl citas.
Es arī.
Es par to nesevišķi daudz domāju līdz šim. Bet es tiešām vēlos no tām atbrīvoties.
Labi, tas jau ir kaut kas. Mēs strādāsim kopā, tu un es.
Kungs, man ir laiks beigt. Šodien lūkšana iznākusi garāk nekā parasti. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Attiecībā par maizi es tev katru dienu dodu dienišķo maizi. Bet par garīgo maizi gan tu aizmirst.
Ko tu ar to domā?
Saki, kad tu pēdējo reizi, pārdomājot, lasīji manu vārdu, un dažreiz tu priekšroku dodi televizoram.
Es negribu tevi apbēdināt, kungs.
Labi, turpini. Man interesē tavas lūkšanas turpinājums.
Es baidos.
No kā tu baidies?
Es zinu, ko tu teiksi.
Lūkšana ir bīstama lieta. Pēc lūkšanas tu vari izmainīties. Un tas ir tas, kur es tev tieši vēlos palīdzēt. Jo tu sauci mani, un lūk, es esmu šeit. Par vēlu ir apstāties. Turpini.
Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Bet kā ir ar Andreju?
Es jau zināju. Es zināju, ka tu viņu pieminēsi. Bet, kungs, viņš taču apmānīja mani, izkrāpa naudu un neadod vairs, man taču vajag ar viņu norēķināties.
Bet kā ir ar tavu lūkšanu?
Es par to nedomāju lūkšanā.
Labi, tu vismaz sacīji patiesību, bet redzi, cik nepatīkam ir nest sevī šo pāri darījuma rūgtumu, vai ne tā?
Jā, protams, bet man kļūs labi tikai tad, kad es norēķināšos ar Andreju. Viņš vēl nožēlos, ka pret mani tā izturējās.
No tā tev vieglāk nekļūs. Būs tikai sliktāk. Atriebība ir nepatīkama lieta. Padomā, cik slikti tu jau tagad jūties. Es to varu izmainīt.
Vari? Tieši tagad?
Piedodi Andrejam, un es piedošu tev. Tad ļaunums un grēks būs Andreja problēma, bet ne tava. Tu varbūt pazaudēsi naudu, bet iegūsi savai sirdī mieru.
Jā, tev taisnība, tev vienmēr ir taisnība. Labāk man būt šajā pasaulē kopā ar tevi, nekā atriepties Andrejam. Nu labi, es piedodu viņam. Palīdzi viņam, tu kungs, atrast pareizo ceļu dzīvē. Vienalga kādā veidā parādi viņam savu ceļu.
Lūk, cik skaisti! Kā tu tagad jūties?
Neslikti, pavisam neslikti. Es pat jūtos ļoti labi. Un šodien es varēšu aizmigt ar mierīgu sirdi pirmo reizi pēc ilgiem, ilgiem gadiem.
Bet tu jau vēl nenobeidzi lūkšanu. Turpini.
Jā, labi. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Labi, es to darīšu. Bet tu tīšām neji vietās, kur vari tikt kārdināt.
Ko tu ar to domā?
Izmaini savu draugu loku, jo daži no tiem tā saucamajiem taviem draugiem sāk jau tevi iespaidot. Un ļoti drīz viņi tevi var iesaistīt nepareizā rīcībā. Nepievilies. Viņi centīsies tevi pārliecināt, ka tā ir vienkārši izklaidēšanās, kas priekš tevis var kļūt liktenīga.
Es to nesaprotu.
Tu sapratīsi. Tu jau daudzreiz to esi darījusi. Tu nokļūji grūtās situācijās. Tev radās problēmas, kā toreiz diskotēkā. Tu atceries? Pēc tam tu skrēji pie manis, kungs, palīdzi! Es apsolu, ka vairāk nekad tā nedarīšu. Atceries?
Man žēl, kungs, man patiešām žēl. Līdz šim es domāju, ka galvenais ir katru dienu noskaitīt lūkšanu mūsu Tēvs debesīs un pēc tam darīt to, kas man patīk. Es tiešām nedomāju, ka tā notiks.
Un tagad nobeidz savu lūkšanu.
Jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Āmen.
Vai tu zini, kas mani pagodina? Par ko es tiešām priecājos?
Nezinu, bet vēlos zināt. Es gribu būt tev patīkama. Es redzu, ka mana dzīve ir sarežģījusies. Tagad es vēlos tev sekot, vēlos tev līdzināties, lai cilvēki manī redzētu tavu svētumu.
Tu atbildēji uz manu jautājumu.
Es atbildēju?
Jā, mani pagodina tas, ka cilvēki tādi kā tu patiesi mīl mani, un es to redzu, ka tas tagad notiek starp mani un tevi, un nav iespējams pat visu pateikt, ko mēs varam sasniegt, ejot abi kopā.
Kungs, palīdzi man vienmēr būt kopā ar tevi.
Paldies Vēsmai un Modrim Geidēm. Domāju, ka šajā nelielā uzvedumā saklausījām pazīstamas frāzes, kas ir skanējušas arī mūsu domās. Lai Dievs palīdz mums mainīties. Klausītāji, mūsu raidījuma pastāvīga adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Mums ir arī e-pasta adrese radio@baznica.lv. Gaidīsim jūsu atsauksmes, bet raidījumu turpināsim pēc mūzikas.
Are we walking into the enemy's camp, laying our weapons down, shedding our armor as we go, leaving it on the ground? We've gotta be strong in the power of his might, prove to the enemy we are the army of the Lord, and we've won the victory. All around us the war's going on, between the wrong and the right. We gotta choose which side we're on, the darkness over the light. 'Cause some of the soldiers of the Lord just don't realize that the captain of the army of darkness has come to blind their eyes. Are we walking into the enemy's camp, laying our weapons down, shedding our armor as we go, leaving it on the ground? We've gotta be strong in the power of his might, prove to the enemy we are the army of the Lord, and we've won the victory. Can't you see that we're in a battle? There's no place to hide. Our shields of faith are full of darts, they're shooting from every side. Just shake out the darts and run right at them, and remember who you're fighting for. Don't fall asleep, 'cause if they catch you, they'll tag you prisoner of war. Are we walking into the enemy's camp, laying our weapons down, shedding our armor as we go, leaving it on the ground? We've gotta be strong in the power of his might, prove to the enemy we are the army of the Lord, and we've won the victory. Are we walking into the enemy's camp, laying our weapons down, shedding our armor as we go, leaving it on the ground? We've gotta be strong in the power of his might, prove to the enemy we are the army of the Lord, and we've won the victory.
We are the army of the Lord,
we've won the victory.
Mūsu raidījumu turpina mācītājs Viktors Geide.
Labrīt visiem, visiem, kas mūs šajā rītā klausāties. Meklēsim atbildi uz jautājumu, kas varētu pastāvēt. Kad mēs šodien būsim aplūkojuši atbildi, kādu mēs atrodam Atklāsmes grāmatas 7. nodaļā, es jau iesaku jums katram izlasīt no Dāvida psalmiem 46. nodaļu. Tur ir ļoti skaista liecība par to, kā Dievs, Kungs ir mūsu stiprā pils. Es ticu, ka jautājums atklāts grāmatas 6. nodaļas 17. pantā, kas var pastāvēt, ir ļoti svarīgs katram cilvēkam. Un lūk, Dievs nav atstājis cilvēku neziņā, viņš savā lielā mīlestībā uz cilvēku arī ir devis skaidru atbildi. Un atbildē mēs atrodam divas grupas cilvēku, 144 tūkstoši, un otru lielais pulks no visām tautām. Rezultātā atklāts grāmatas 7. Nodaļa iznāk kā sadalīja divās daļās, no 1. līdz 8. pantam, no 9. līdz 17. Mēs izlasām 7. Nodaļas 1. pantu. Pēc tam es redzēju četrus eņģeļus, stāvam četros zemes stūros, turot četrus zemes vējus, lai vējuši nepūst. Ne pār zemi, ne pār jūru, ne pār kādu koku. Četri eņģeļi tur vējus, mums gan netiek paskaidrots, kādām lietām ir jānotiek virs zemes vai jūras, bet tikai tas, ka eņģeļiem ir dots noteikts uzdevums un noteikta atbildība. Zem un jūra ir vietas, no kurienes iznāk divi zvēri, kuri parādīti atklāts grāmatas 13. Nodaļā. Tādā gadījumā zem un jūra varētu nozīmēt negatīvu simbolismu, bet koki reprezentē dieva ļaudis. Tātad varam teikt, ka šajā pantā ir ietverta visa cilvēce, gan netaisnie, gan arī dieva ļaudis. Tātad dievam ir vēl kāds darāms darbs. Un kas tas ir par darbu? Mēs lasam tālāk otro un trešo pantu, un es redzēju citu eņģeli uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā dieva zīmogu. Viņš šauc skaņā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zem un jūru. Nesamaitājiet zemi ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim uz dieva kalpus uz viņu pieriem. Tātad dievs nepieļaus pēdējos pustošos notikumus, kamēr visi dieva ļaudis būs apzīmogoti. Kas ir šis eņģels no austrumiem? Saprotam, ka tas ir šo četru komandieris. Ja šie četri ir četri zīvās būtnes pie dieva troņa, tad to vadītājs ir Kristus. Viņa kontrolē arī atrodas laika noslēgums un visas pasaules notikumi. Interesanti, kā jūs jau būsiet ievērojuši, ka šeit visu laiku runa par zīmogiem. Iepriekš bija zīmogu uz rakstu ruļu, kuri tika atlausti, bet šeit zīmogu uz cilvēkiem. Un no izlasītiem tekstiem redzam, ka tāpēc, ka nav vēl apzīmogoti dieva bērni, zeme un jūra tiek pasargāti no samaitāšanas. Jaunai cilvēki to daudzreiz pat neapzinās, ka pateicoties dieva bērniem, viņš šajā pasaulē bauda noteiktu apsardzību un savā aklumā bieži pat vajā ticīgos. Lasot atklāsmes grāmatas 9. Nodaļas 4. pantu, arī ir pieminēts zīmogs kā aizsardzības zīme un tika sacīts viņiem – Nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz spieriem, dieva zīmoga. Tātad zīmogs uz spieris būs aizsardzības garantija. Protams, es ticu, ka jūs zīmogu neuztverat burtiski, kā acīm redzam zīmu uz kādu pieris, bet ka tas ir jāsaprot simboliski. Apzīmogošana nav tikai beigu laika notikums. Ja apstols Pāvils par to rakstīja, viņš rakstīja par to, kā notikumu, kas sevi noticis arī pagātnēji. Ja jūs lasiet Efesiešiem 4.30 un neābēdināt Dievas svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Apzīmogošana ir kaut kas tāds, kas notiek tad, kad cilvēks nāk pie Kristus. Par to varam izlasīt arī otrā vēstulē Timoteus 2.19, kur ir runāts par to, ka stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos. Zīmogošana ir process, kas iet cauri visai kristiešu vēsturei un sasniegs kulmināciju tieši vēstures noslēgumā. Tomēr jautājums rodas, kāpēc šeit ir teikts, kamēr apzīmogosim Dieva kalpus, vai tas nozīmētu vēl īpašu zīmogu tiem, kuri jau ir apzīmogoti, vai viņi ir Dieva kalpa arī pirms šīs apzīmogošanas, vai tikai pēc. Grieķu teksts nedod šeit īsa skaidrība, bet iespējams, ka šeit ir dubulta nozīme. Un ka apzīmogošana šeit nozīmē īpašu aizsardzību. Tie ir apzīmogoti kā dieva bērni, bet tie ies cauri pēdējiem pasaules notikumiem uzticīgi sludinot evaņģeliju. Un viņiem būs īpaša svētā gara apsardzība līdz galam, kad virs zemes arī plosīsies briesmīgi notikumi. Un lasam atklāsmes 7. nodaļā no 4 līdz 8. Tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu, 144 tūkstoši bija apzīmogot no visām Izraēļa bērnu ciltīm. Un tad šeit ir uzskaitīts no Jūda cilts 12 tūkstoši, no Rūbena cilts, Gada cilts, Asšera, Naftala, Manases cilts, Simeona, Levija cilts, Izašara, Zebulona, Jāzepa, Benjamina cilts 12 tūkstoši apzīmogot. Arī, ja mēs izlasam Atlases grāmatas 9. nodaļā 16. pantu, mēs redzam vēl kādu citu pulku, par kuru Jānis dzirdēja. Atlāsmes 9.16. Jātnieku pulku skaits bija divreiz miriādes. Es dzirdēju viņu skaitu. Tātad Dieva ļaudis pēdējā krīzē un Dieva pretnieki pēdējā krīzē ir šeit parādīti. Dieva ļaudis 144,000 simbolisks skaitlis un pretnieki 200 miljoni arī simbolisks skaitlis. Tie tiešām ir simbolisks skaitļi, jo 144,000 pēc Bībeles pētnieku domā maino Izraeļu kopumu gan vecās derības laikā, gan arī jaunās derības laikā. Tas ietver Izraeļu kopumu no visām ciltīm, garīgā Izraeļu kopumu, no visām tautām, no visām valodām. Un skaidri iedrošina ik vienu cilvēku, ka nav svarīgi, kurā zemē tu esi dzimis, vai no kādas tautas tu esi, vai pat no kādas rakstura grupas, nevienam nav priekšrocības citu priekšā, jo visu izšķir tas, vai mēs pieņemam piedāvāto pestīšanu Jēzu Kristu. Tātad pamats simbols ir 144,000 reprezentē Dieva ļaudis, jebkurā paudzē šīs zemes vēsturē. Mēs skaisti redzam šo kopību Atlases grāmatas 21. nodaļā, kur parādīts mūris apkārt jaunai Jeruzalemei, kuras 12 vārtiem ir rakstīti 12 Izraeļu cilšu vārdi, bet uz 12 pamatākmeņiem 12 apustuļu vārdi. Šāda svēta cilvēku kopa, šāds garīgais Izraels Dievam ir bijis visos laikos, un būs arī laika noslēguma briesmīgo notikumu vidū, un lūk tos tieši arī aino 144,000. Ir vēl gan arī īpaši pētījumi par to, kāpēc tas nevarētu būt burtiskās Izraeļu ciltis, bet tas varētu arī visus klausītājs neinteresēt, un tas aizņemt ļoti daudz laika. Interesanti ir Jāņa literārā tehnika, kad Jānis dzird vienu un redz kaut ko citu, un tomēr tas attiec uz vienu un to pašu lietu. Jānis dzirdēja par 144,000, bet kad viņš redzēja lielu pulku, ko nevien viens nevarēja saskaitīt. Atlāsas 7.9. Pēc tam es redzēju raugu lielu pulku, ko saskaitīt neviens nevarēja. No visām tautām, ciltīm, tautībām, valodām stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērti baltās drēbēs ar balmas zariem rokās. Skaidrs ir, ka tie ir tie paši. Kāpēc? Jo tā ir atbilde uz jautājumu, kas var pastāvēt. Vēl interesanti piedzīvojumi Jānim bija šāda literārā tehnika, kad viņš runāja par lauvu Atlases grāmatas 5. nodaļā, kur viņš dzirdēja, ka lauva no Jūda cilts varēs atvērt šos zīmogus. Un kad viņš redzēja jēru. Atlases 1. nodaļā Jānis dzirdēja bazūnēs sevis. Balss līdzīgi bazūnē un apgriezies viņš ieraudzīja kādu līdzīgu cilvēkdāram. Vēl ļoti interesanti vieta ir Atlāsmes grāmatas 17. nodaļā, kur ir aprakstīts, ka Jānis dzirdēja, ka lielā netikla sēd pie lieliem ūdņiem pirmā pantā. Viens no tiem septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, nāca un sacīja man, nāc, es tev rādīšu kādu sodu saņem lielā netikla, kas sēd pie lieliem ūdeņiem. Dabīgi Jānis gaidīja, ka viņi tagad aizdīs pie kādas lielas ūdens krātos, varbūt pat jūras, un parādīs. Un trešā pantā lasam, un viņš garā aiznesa man tuksnesī. Tur es redzēju sievu sēžam uz sarkana zvēra, kas bija pilns zaimvārtam, bija 7,10 ragi. Tad Jānis dzirdēja pavisam kaut ko citu, bet redzēja citu. Un tāpat arī šajā gadījumā lielais pulks, kuru Jānis redzēja, ir tā pati grupa, kas virs zemes tiek ainoti kā uzticīgie dievbērni, kā 144,000. Lasam tālāk 7. nodaļā no 10. līdz 14. pantam. Sauca skaņā balsī, pestīšana pieder mūsu dievam, kas sēd godu krēslā un jēram. Visi eņģeļi stāvēja ap godu krēslu ap vecajiem dzīvajiem būtnēm, metās savu vai godu krēslu priekšā un lūdz dievu sacīdam. Āmen. Teikšana, slava, gudrība un pateicība. Gods, var un spēks mūsu dievam mūžu mūžos. Āmen. Tad viens no vecajiem sacīja man, tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši? Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini. Viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām, savas drēbes mazgājuši tās balnājuši, jēra asinīs. Tad Dievam virs zemes visos laikmetos ir bijuši uzticīgi ļaudis. Mums varbūt tā raugoties liekas, ka tas ir maza grupiņa, Bet kad mēs redzēsim galiznākumu, kāda tā būs pārsteidzoša uzvara. Un tālāk lasam noslēdzošos pants no 7. Nodaļas, no 15. līdz 17. Tāpēc tie Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un aktīm viņa templī. Un tas, kas sēd goda krēslā mājos pie viņiem, tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespidīs. Jo Jēzus, kas pašā vidū goda krēsla priekšā tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Atklāts grāmatas 7. Nodaļas šie panti, kurus tikko izlasījām, ir skaņa no jaukās mūžības. Mēs varam sajust šeit mūžības elpu, brīdi, kad dzīves cīņa būs beigusies. Mīļie draugi, turēsim skatu pievērstu šim lielam cīņas iznākumam. Staigāsim uz cīņu kopā ar Jēzu viņa patiesībā. Viņš uzliks svēta gara zīmogu. Ak, kāda tā ir priekštiesība piederēt pie viņa ļaudīm un piedzīvot, ka pat vislielākās briesmas šajā pasaulē neko nevar izdarīt Dieva bērniem. Pateiksimies Dievam, pateicamies, dārgais pestītāji, ka tev būs pat visgrūtākā zemes vēstures laikā uzticīgi bērni. Palīdzi, lai arī mēs būtu starp uzticīgajiem. Āmen.
Paldies mācītājam Viktoram Geidam. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādināšu mūsu pasta adresi: Rīga, Baznīcas iela 12A, LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. E-pasta adrese: radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu divkalpojumus, tie notiek ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Uz tikšanos, lai Dievs ir ar jums!